here with you again.
No niin, on ihana olla teidän kanssanne jälleen.
I was here last Wednesday, but it seems that I cannot leave you alone.
No niin, olin viime keskiviikkona täällä ja näyttää siltä, että en voikaan olla teistä erossa.
Well, there were some sad news today.
No minulla on vähän surullisia uutisia teille.
No, not from me. It was the sad news. You gave the sad news.
No niin, minä oikeastaan välitin ne surulliset uutiset teille.
But we Christians do not sorrow the same way that other people do.
Mutta me emme murehdi niin kuin muut ihmiset murehtivat, me kristityt.
Because we have a hope.
Koska meillä on toivo.
And our hope is in Jesus.
Ja meidän toivomme on Jeesuksessa.
And we will speak about why we can have this hope today.
Ja nyt me puhumme siitä, miksi me voimme omistaa tällaisen toivon.
Yeah. But I am sure you all have read books. Haven't you read books?
No tehän varmasti kaikki pidätte lukemisesta, olette lukeneet kirjoja.
And the better the book, the better images it paints.
Mitä parempi on se kirja, niin sen paremman kuvan se antaa.
And you read the book and you are traveling together with the book to the situation that the book describes.
Ja menette siinä kirjan lukemisessa siihen elämään, jonka se kirjan kertomus tai se kuvaa.
And this book that Pekka just raised, the Bible, it's exactly such a book.
Ja tämä Raamattu on juuri sellainen kirja.
And we read it and we want to be part of its stories.
Ja me haluamme päästä oikein osalliseksi niistä kertomuksista, mitä on Raamatussa.
I want to see what these people there at that time saw or experience what they experienced.
Haluan todella päästä kokemaan sen, mitä he kokivat ja silloin tällä Raamatun aikana.
And
who
among us would not like to be in the beginning of the book when God creates the heavens and the earth.
Kuka meistä ei haluaisi olla katsomassa, kun Jumala loi kaiken maailmaan?
I imagine it in my mind. I'll tell you what I imagine.
Mä voin oikein mielikuvituksessani nähdä sen ja kuvitella sen kaiken.
And in my mind, as God says, let there be light, a ray of light proceeds from his mouth.
Ja kun Jumala sanoo, että tulkoon valkeus, niin oikein näen, kuinka ne valon säteet tulivat tähän pimeään maailmaan.
And it illuminates the whole dark and formless earth.
Ja se oikein valaisi kaiken tällaisen pimeyden ja poisti pimeyden.
This is how I imagine it.
Näin minä mielikuvituksessani ajattelen.
Wouldn't you like to see the paradise that God created?
Haluaisitteko nähdä sen paratiisin, jonka Jumala loi?
You know, the our earth before it was corrupted by sin.
Ennen kuin se synti turmeli sen ja muutti tämän maan pinnan.
Wouldn't you like to see the flood?
Haluaisitteko nähdä vedenpaisumuksen?
It sounds a little bit scary, I know.
Se on vähän pelottava asia.
So much water gushing from the earth and from above, from the clouds, and flooding everything.
No niin, vettä tulee taivaasta ja myöskin syöksyy sieltä syvyyden lähteistä ja täyttää koko maan pinnan.
But I like destruction movies.
Mutta minä pidän tällaisesta elokuvista.
And I think kuvaa. That would be the ultimate destruction movie to be there.
Sellaisestakin kuin niinku tsunami, joka on hävittänyt, ja, mutta kerran tulee tämä maapallokin tuoutumaan.
But of course I would like to be in a safe place when I see these things.
No niin, minä haluaisin olla kyllä turvassa silloin, kun tämä tapahtuu.
And then there are happier occasions in the Bible that I would like to see.
Mutta sitten on semmoisia onnellisia asioita, joita haluaisin nähdä Raamatussa.
The Exodus.
Esimerkiksi tuo Exodus, tuo lähtö, kun israelilaiset lähtivät Egyptistä.
Imagine millions of slaves that they were mistreated for years and years.
Ajatelkaa miljoonia orjia, joita oli pahoin kohdeltu vuosien ajan.
They are leaving their chains behind.
He jättivät asuntonsa.
And they are following God to the land of their inheritance.
Ja seurasivat
that it will be their inheritance.
Herraa siihen maahan, jonka he saivat perinnökseen.
Look at their happy, relieved faces.
Ja kun nähdä heidän helpottuneet, hymyilevät kasvonsa.
And they are excited and filled with joy.
He olivat täynnä iloa ja intoa.
Wouldn't you like to see that?
Haluaisitko nähdä heitä?
I would love to see that.
Minä haluaisin.
And all these stories are great.
Ja monet muutkin kertomukset ovat mahtavia.
But there is one story that surpasses all of them.
Mutta on eräs kertomus, joka oikeastaan ylittää kaiken, kaikki nämä.
If somebody would tell me you can only make one trip to the back, to the past.
No jos mulle sanottaisiin, että voit tehdä ainoastaan yhden retken menneisyyteen.
Then I would choose the cross.
Niin minä valitsisin ristin.
And I have to admit that it will be hard to see.
Ja se olisi ehkä vaikea tarkastella ja katsoa silloin sitä.
And probably most of the time I would put my hands in front of my eyes like I did when I was young and I was watching horror movies.
Ja ehkä peittäisin käsilläni silmäni, etten kaikkea näkisi siellä.
You know, I don't have a time machine to go there.
Minulla oli aika konetta, että voisin matkustaa sinne.
But we can go there through the pages of the Gospels.
Mutta voimme mennä evankeliumin kertomuksen kautta sinne kuitenkin tänäänkin.
And somebody may ask, why would you want to see something such gruesome?
Joku kysyy, että miksi sä haluaisit tähän nyt jotakin näin kauheaa?
And to tell you the truth, I don't find any pleasure in the pain of others.
Ei minä nauti kenenkään kärsimyksistä.
I do not like anybody, even a bad person, I don't want them to see suffer.
En pahankaan, ilkeänkään ihmisen kärsimyksistä.
Let alone a person whom I call my Lord and Savior.
Vaan sellaisen, joka kutsuu Herraa ja Vapahtajaa.
Yes, but I do think that it is important to go there, because those moments were the most sacred moments on earth.
Mutta tämä kertomus paljastaa se, mikä on kaikkein tärkeintä ja pyhintä tässä maailmassa.
And if you want to be saved, you have to go to the cross.
Jos haluat pelastua, niin sinun täytyy mennä ristin juurelle.
Because there is no salvation to be found if you believe that Jesus was a good teacher.
Koska ei voi olla pelastusta uskomatta, että Jeesus oli vapahtaja ja hyvä opettaja.
It is not enough if you think that he lived a good or perfect life.
Ei ole tarpeeksi, että me uskotaan, että hän eli täydellisen, ihanan, hyvän elämän täällä maan päällä.
You will not even be saved by the knowledge that he came from God.
Etkä pelastu sen perusteella, että uskot, että hän tuli Jumalan, Jumala lähetti hänet tänne.
All these things are true, but they will not save you.
Mutta kaikki ovat totta, mutta ne eivät pelasta sinua.
Even the devil knows and admits all these things.
Paholainenkin tietää ja tuntee nämä kaikki asiat.
The only way to receive salvation,
ainoa tapa vastaanottaa pelastus,
is to go to the cross,
on mennä ristin juurelle,
and accept Jesus as your personal savior.
Ja hyväksyä Jeesus henkilökohtaiseksi vapahtajaksi.
It's to go to the cross, see Jesus suffering and know and realize that he's dying for you at that moment.
Mennä ristin juurelle ja tajuta ja ymmärtää, että hän on kuollut sinun puolestasi.
You go there and you say, I cannot do anything on my own to receive this salvation.
Ja tajuta myöskin se, että minä en itse voi tehdä mitään pelastaakseni itseni.
I cannot become a good person by myself. Pekka spoke about this in the
minä en voi tulla hyväksi henkilöksi itsessäni.
I need you, Jesus.
Minä tarvitsen sinua, Jeesus.
And everything that happened at the cross is important.
Ja kaikki, mitä tapahtuu ristillä, se on hyvin tärkeää.
And they show to us the measure of Christ's sacrifice.
Se osoittaa meille sen Kristuksen rakkauden suuruuden.
So come with me and let's see some of these details together.
No niin, katsotaanpa näitä pieniä yksityiskohtia yhdessä nyt.
See Jesus exhausted carrying the heavy cross.
Nähdään ensiksi Jeesus kantamassa raskasta ristiä väsyneenä.
Through the streets of Jerusalem.
Jerusalemin katuja pitkin hän kulkee.
And the cross was heavy.
Ja se risti oli todella painava.
It was not like this one.
Ei se ollut tehän tällainen.
I don't think that this kind of a cross could carry the way of a grown-up man.
Minä en usko, että tämän muotoinen risti joku voi kantaa sitä painavaa.
No, because it would break if it was a big man. Yes.
Se painaa.
Crosses had to be thick and sturdy.
No niin, ristin täytyy olla tukeva ja paksu. Että se kestää ihmisen painon sitten.
And Jesus was carrying that cross.
No ja Jeesus kantoi tällaista ristiä, painavaa ristiä.
He was exhausted because he hadn't slept.
Hän oli hyvin väsynyt, koska hän ei ollut nukkunutkaan edellisen yönä.
At the previous night, he had gone to the high priest's house.
Hänet oli viety ylimmäisen papin taloon yöllä.
And then to Pilate.
Ja sitten Piilatuksen palatsiin.
And then to Herod.
Ja sitten Herodeksen palatsiin.
And then to Pilate again.
Ja sitten Piilatuksen palatsiin takaisin.
You know, if I do not sleep one night, jos and en, I come here to preach to you.
Jos en oikein saa nukuttua yöllä ja sitten tulen saarnaamaan teille.
What I say, it will not make any sense.
Niin siitä, mitä minä sanonkin, niin te et oikein pääse jyvälle siitä.
Well, I didn't sleep very much last night, but I did sleep a little bit.
Minä en oikein viime yönä nukkunut hyvin, mutta nukuin tarpeeksi mielestäni.
And Jesus had to stand not one trial, but many trials that previous night.
Ja Jeesus joutui sitä edellyttävänä yönä käymään monta koetusta läpi.
He stood trial before Annas.
Hän oli tuomittavana Annaksen, ylimmäisen papin.
And from Annas he went to Caiaphas.
Ja sitten hän vietiin toisen ylimmäisen papin Kaifaksen luokse.
And then Pilate and Herod and Pilate again. So many trials.
Ja sitten tuli Pilatus ja välillä Herodes ja taas Pilatuksen luokse.
And each time he was questioned.
Ja joka kerta häneltä kyseltiin ja heitä kuulusteltiin.
He was mocked. And he was whipped also.
Ja häntä pilkattiin ja häntä ruoskettiinkin välillä.
Do you know that the Jews had some rules about whipping somebody?
Tiedätkö, että juutalaisilla oli sääntöjä tähän ruoskimiseen, mikä liittyy ruoskimiseen?
And according to Leviticus 25, the first three verses, they were not allowed to whip somebody for more than 40 times.
Täällä kolmannessa Mooseksen kirjassa Jumala antoi semmoisen säädöksen, että ei saa enempää kuin 40 ruoskaan iskua lyödä ihmiseen.
So they did not want to break God's law.
Ja sitä ei haluttu rikkoa tätä lakia.
So they put their own rule that they should whip only 39 times.
Ja niin he pistivät omat säännön, että 39 kertaa se on riittää.
Because you know, sometimes when somebody hits somebody, they may miscount and they may hit by accident more. Yep. So they wanted to be sure.
Mutta tiedättekö, että monta kertaa kun sitten ruoskittiin, niin meni sekaisin tämä laskeminen ja ruoskittiin monta kertaa ylimääräisiä kertoja.
Yeah. Very good. They were hitting God and they were worried that they will break God's law.
No niin, ajatelkaa, he löivät ruoskallaan Jumalaa ja sitten rikkoivat myöskin Jumalan lakia.
The Romans, you know, by the way, the Romans didn't care about the numbers.
Roomalaiset eivät välittäneet lukumäärästä.
And the Roman did not use sticks or simple whips, but they used, their whips had strips of leather.
Ei käyttäneet roomalaiset samanlaisia ruoskia mitä juutalaiset, mutta heillä oli tällainen nahkassa suikaleista tehtyä ruoskaa.
And at the end of the leather, it was attached broken pieces of bone and possibly glasses.
Ja ajatelkaa, tähän oli sidottu kaikki luun palasia ja lasin siruja ja kaikkia tähän.
So every time the whip was going to the flesh, it was supposed to draw out.
Ja joka kerta kun ruoska osuu ihoon, niin kuulkaa se repi ihon auki.
Do you know that many times people were dying in the process of Roman flogging?
Ajatelkaa, monta kertaa ihmiset kuolivat siihen, kun häntä ruoskittiin, rangaistiin. Se oli erittäin raakaa touhua.
And after all this beating, Jesus began to stumble as he was carrying the heavy cross.
Ja kaiken tämän jälkeen Jeesus sitten kompastui vielä, kun hän kantoi omaa ristiään.
And in the Bible we read that the soldiers recruited one man called Simon.
Ja sitten Raamattu kertoo, että sieltä sotilaat poimivat miehen sieltä, jonka nimi oli Simon.
And I have wondered about this story.
Ja olen joskus ihmetellyt tätä kertomusta.
Because it seems that Simon was chosen by chance.
Koska näyttää siltä, että Simon poimittiin ihan sattumalta.
He hadn't gone to see Jesus.
Hän oli tullut tapaamaan Jeesusta. Hän ei ollut tullut tapaamaan Jeesusta.
The Bible says he was returning from his fields.
Ja Raamattu kertoo, että
he was telling returning from the fields.
Niin, hän oli tiluksiltaan palaamassa sinne, se tuli Jerusalemin kautta vaan.
And we are not told that he was a disciple.
Ja meille ei kerrota, että hän olisi opetuslapsi.
He was, his services were requisitioned,
hänen palveluksiaan pyydettiin.
Yeah. They forced him to do that.
He pakottivat tämän Simonin nyt kantamaan Jeesuksen ristiä.
It's possible that Simon had heard about Jesus.
Oli on mahdollista, että Simon oli kuullut Jeesuksesta.
But it doesn't appear that he had so.
Mutta näyttää siltä, että ei näin ollutkaan tapahtunut.
You see, in those days they did not have TV news, they did not have Facebook and things like that, so people's news to disseminate quickly.
Noina päivinä ei ollut mitään Facebookia eikä tiedotuskanavia, josta olisi saatu tietoa näistä asioista.
But when Mark speaks about Simon, he tells us later that he was the father of Alexander and Rufus.
Mutta kun Markus kirjoittaa tästä Simonista, niin hän kertoo, että hän oli Aleksanterin ja Rufuksen isä.
Which means that later this Simon became a known person to the church.
Sillä se osoittaa sen, että Simonista tuli jälkeenpäin tunnettu henkilö kristittyjen keskuudessa.
I would like to think, and it's very possible, that this Simon became later Christian.
Ja minä ajattelen, että Simonista tuli myöhemmin kristitty.
How come you ask he became a Christian?
Kuinka hänestä tuli?
I cannot be sure.
En ole varma.
But my guess is because he saw Jesus at the cross.
Olen vaan ajattelen, koska hän näki Jeesuksen ristillä.
Because when you go to the cross,
kun menet ristin luo,
when you see Jesus as sacrifice,
kun tutustut Jeesuksen uhriin,
you cannot but may take a stand on the God-man.
Et voi tehdä muuta kuin tehdä valinnan.
You have to take it aside.
Ottaa sen puolen. Uskotko sinä häneen vai etkö usko?
You either mock him or ridicule him, like many people did.
Se joko pilkkaat ja naurat hänelle, niin kuin monet ihmiset tekevät.
Or you fall on your knees and you worship him as your Lord and Savior.
Tai sinä lankeat polvillesi ja palvot häntä.
But one thing you cannot do.
Mutta yhtä asiaa et voi tehdä.
You cannot go to the foot of the cross and remain neutral.
Sinä et voi mennä ristin juurelle ja pysyä neutraalina, et ota mitään kantaa.
You have to make a decision.
Sinun täytyy tehdä päätöksesi.
And Simon carried the cross and observed the demeanor of Jesus.
Ja Simon kantoi tuota ristiä sinne Golgatalle. Ja seurasi Jeesusta.
And he observed Jesus's demeanor, how he looked like, what
ja hän tarkkasi ja näki miltä Jeesus näytti.
You see, there were women at the side that they were crying.
Naiset itkivät siinä, kun he seurasivat tätä kulkuetta.
Women are more sensitive than men.
Naiset ovat tunneherkempiä kuin miehet.
Probably they felt the pain of Jesus also.
Ehkä he tunsivat niinku empatiaa sitä tuskaa, mikä Jeesuskin tunsi.
There is no evidence that they thought that Jesus was a savior. They were just feeling for him.
Eivät heillä ole mitään oikein todisteita siitä, että Jeesus oli pelastaja, mutta he jotenkin tunsivat tätä empatiaa Jeesusta kohtaan.
You know, maternal instincts awoke or something.
Ne olivat tämmöiset sisäiset tunnetilat hallitsivat heitä.
But whatever the reason, Jesus turned to them and had pity of them and their children.
Mutta Raamattu kertoo, että Jeesus huomasi tämän ja sanoi, tunsi sääliä heitä kohtaan ja sanoi, itkekää lapsienne puolesta.
Come on.
Mitä?
You are dying from the pain.
Sinä olet kuolemassa tuskasta.
You can barely walk.
Et oikein pysty kunnolla kävelemään.
You are about to be crucified.
Ja pian sinut ristiin naulitaan.
You know you will experience the worst punishment.
Ja koet mitä pahimman rangaistuksen.
And you think of others.
Ja sinä vaan ajattelet muita ihmisiä samalla.
Who does that?
Kuka sinä oikein olet?
Jesus does that.
Jeesus, hän oli se.
And Simon noted that.
Ja Simon huomasi tuon.
Simon observed that Jesus was not a normal, acting like a normal human being.
Simon huomasi, että Jeesus ollut normaali ihminen.
And this is perhaps where he started thinking that he has to learn more about this man.
Ja hän varmasti ajatteli, minun täytyy oppia tuntemaan tämän ihminen paremmin.
Then perhaps Simon heard the Pharisees and other people mocking Jesus.
Ja ehkä Simon kuuli myöskin, kuinka fariseukset ja muut ihmiset pilkkasivat Jeesusta.
Together with Jesus, two thieves were crucified.
Jeesuksen kanssa kaksi ryöväriä naulittiin ristille.
When you have been given, you know, the gravest of the punishment, you know, people cannot do anything else to you.
No, kun sinulle annetaan se pahin rangaistus, niin ihmiset eivät voi mitään tehdä enää sinun puolestasi.
So people often then in that situation become and they start shouting and they curse and they bring out their worst self.
Ja sen tähden kansa oikein pilkkasi ja huusi, koska nyt oli kysymyksessä siis peruuttamaton asia.
But not Jesus.
Mutta ei Jeesuksen kohdalla.
One of the thieves thought he could mock Jesus.
Kerrotaan, että toinen näistä ryöväreistä myöskin pilkkasi Jeesusta.
Hey, Savior!
Sinä olet pelastaja vai?
Save yourself, save us too.
Pelasta nyt itsesi ja pelasta meidätkin.
But Jesus did not say anything like that to him.
Mutta Jeesus ei sanonut hänelle mitään.
Jesus did not mock him back.
Ei pilkanut häntä takaisin.
He didn't say to him, you know what, one day you will see me coming back and you will realize that I was the Savior.
Hän ei sanonut, että kuulepas nyt, eräänä päivänä minä tulen takaisin valtakunnastani ja sitten kuule, en voikaan.
Then you will know that I'm the Savior.
Ja silloin sinä tiedät, että minä olen pelastaja ja vapahtaja.
Jesus didn't care to curse him back.
Jeesus ei välittänyt tällaisista koston ajatuksista.
And then the other thief though admitted his own sin.
Mutta tämä toinen ryöväri myönsi syntisyytensä.
And accepted Jesus as his savior.
Ja vastaanotti Jeesuksen pelastajanaan.
He was not a good person.
Niin, hän ei ollut mikään hyvä ihminen.
They would not put good people on the cross. He was a thief.
Hän oli varas, ei hän hyviä ihmisiä ristiin naulittu.
And he didn't say that he was a good person. He knew that he was a bad person.
Niin, hän ei sanonut, että hän oli hyvä. Hän tiesi, että hän oli tehnyt syntiä ja hän oli huono ihminen.
And to him Jesus says, truly I tell you today, you will be with me in paradise.
Ja Jeesus sanoi hänelle, kun hän osatti uskoa, että totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä, sinä olet olevan minun kanssani paratiisissa.
And some people are asking, because why did you say this phrase the way I pronounced it, both me and Pekka?
Joku kysyi, että miksi sä nyt käytät näitä sanoja, mitä mä äsken
truly
sanoin?
I tell you today. You will be with me.
Niin, miksi sä sanot näin, että totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä, sinä olet olevan minun kanssani paratiisissa.
And the answer is obvious to my mind.
Ja tämä vastaus on hyvin ilmeinen minulle.
Because that day that Jesus spoke, it was a very important day.
Koska se päivä, jolloin Jeesus sanoi nämä sanat, oli hyvin tärkeä päivä.
Because it was the day that the sun had darkened, because evil appeared to conquer good.
Koska se oli päivä, jolloin pimeys laskeutui silloin
because it appeared that the evil was conquering good.
Koska näytti siltä, että pahuus oli voittamassa.
It was a day that all was seeming lost.
Ja näytti siltä, että kaikki oli menetetty.
It was the day that all mocked Jesus.
Ja näytti siltä, että kaikki pilkkasivat Jeesusta.
It was the day that the disciples abandoned Jesus.
Ja opetuslapsetkin olivat jättäneet hänet.
And on that day only a thief was standing by Jesus' side.
Ja tuona päivänä ainoastaan tuo ryöväri oli seisoi Jeesuksen puolella.
And Jesus said, truly I tell you this day.
Ja niin hän sanoi, totisesti minä sanon sinulle tänään.
You will be with me in paradise.
Sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa.
And the day was significant.
Tuo päivä oli tärkeä.
And people had not noticed.
Mutta ihmiset eivät huomanneet sitä.
Perhaps Simon of Kyrene also heard Jesus then turning towards his mother.
Myöskin Simon. Niin.
The guy who carried the cross.
Niin.
Perhaps he heard Jesus turning towards
niin,
his
niin, niin, ehkä Simon näki ja kuuli myöskin sen, kuinka Jeesus kääntyi äitinsä puoleen.
Now his mother would be left alone.
Äiti jäi nyt yksin muuten. kun Jeesus kuoli.
Yeah. Once again Jesus with all the agony of the cross, he began to think others, his mother namely.
Ajatelkaa, Jeesus noiden tuskien keskellä ajatteli muita ihmisiä ja nyt myöskin äitiään.
You know, all these kind of things reveal the character of a person.
Kaikki tämä kertoo ihmisen luonteesta.
And Simon could clearly see that Jesus was not thinking of himself, but like always, he was thinking of others.
Niin, Simon saattoi nyt nähdä, että Jeesus kaikessa ei ajatellutkaan itseään, vaan ajatteli myöskin muita ihmisiä.
And then it was not only Simon who was present in the crucifixion.
Ja en ainoastaan Simon ollut siellä paikalla, kun Jeesus ristiinnaulittiin.
There were also Roman soldiers.
Siellä oli myöskin roomalaisia sotilaita.
And they were led by a centurion.
Ja sitten tämä sadan päämies johti heitä.
Roman soldiers were expert executioners.
Ja ne olivat oikein eksperttejä tässä teloitusasioissa, nämä roomalaiset sotilaat.
They had crucified people many times.
He olivat ristiinnaulineet henkilöitä monta kertaa aikaisemminkin.
And Roman soldiers were never known for their sensitivity.
Ja he eivät tunteilleet millään, eikä heillä ollut niinku tunteita.
But here it was not only that they could clearly see that Jesus was not worthy of death. Tässä, here they could see that he was innocent.
Ja tässä ne kuitenkaan eivät oikein tarkkaan nähneet, että Jeesus oli viaton, että hän on ansainnut tätä kuolemaa.
I will ask Pekka to read Luke 23:47.
No niin, katsotaanpa täältä Luukkaan 23.
47.
Ja 47.
And then Luke says, the centurion, seeing what had happened, praised God and said, surely this was a righteous man.
Kun sadan päällikkö näki, mitä tapahtui, hän antoi Jumalalle kunnian ja sanoi, tämä mies oli todella viaton.
That Roman soldier, he admitted that Jesus was innocent.
Ajattelkaa, tämä roomalainen sotilas myönsi, että Jeesus oli viaton, syytön.
And together with Jesus's death, a terrible earthquake shook the whole earth.
Ja kun sitten myöskin valtava maanjäristys, kun Jeesus siinä kuoli, niin tapahtui.
And this led to the centurion to admitting, according to Matthew, that Jesus was truly the Son of God. From another gospel, Matthew.
Niin, Matteuksen evankeliumissa Matteus kertoo, että kun tämä maanjäristys tapahtui, niin tämä sadan päämies sanoi, totisesti tämä mies oli Jumalan poika.
Surely he was the Son of God. Good. We don't have to read that one.
Meidän ei tarvitse lukea sitä.
Yes, both Simon of Kyrene and the centurion were probably at first neutral bystanders.
Ehkä juuri Simon ja tämä sanan päämies olivat ainoita, jotka silloin todella tunnustivat Jumalan Jeesuksen voiton.
But at the cross, the hardness of the centurion melted away.
Mutta
At the cross.
Niin,
the
hardness. Joo. Tämä kovuus suli pois, tämä tunteettomuus tämän sanan päämiehen sydämessä ristillä, ristin juurella, kun hän näki ja koki, mitä Jeesus siellä.
And Simeon saw enough to want to follow Jesus.
Ja myöskin Simon näki kaiken tämän ja halusi ruveta seuraamaan Jeesusta.
And this is the conclusion I would like you to leave you with.
Ja mä haluaisin, että yhteenvetona, että mekin ymmärtäisimme tämän asian.
On the cross there is power.
Koska ristissä on se voima.
At the cross people can really see who Jesus is.
Koska ainoastaan sen ristin juurella me voimme nähdä, kuka Jeesus todella oli.
And this is what I have tried to do. I have tried to take you to the cross through the pages of the Bible.
Ja olen juuri halunnut viedä teidät tänne Raamatun lehtien kautta tänne ristin juurelle näkemään ja kokemaan tämän asian.
Next, we will participate in the Holy Communion.
Niin, nyt me jatkossa me osallistumme Herran pyhän ehtoolliseen.
And at the heart of that ceremony, at the heart of that ceremony are the events of the cross.
Ja tämän koko seremonian keskuksena on juuri ristin tapahtumat.
We will eat a little bit of bread and a little bit of grape juice.
Me syömme vähän leipää ja juomme vähän viiniä.
But this bread and grape juice are symbols.
mutta ne ovat vain esikuvia, nämä leipä ja viini.
And the bread is a symbol of the broken body of Jesus.
Leipä Jeesuksen murretusta ruumista.
And the grape is a symbol of his spilled blood on the cross.
Ja viini hänen vuodatetusta verestään ristillä.
And as you partake from these symbols,
ja kun me osallistumme näistä esikuvista,
journey to the cross,
niin me matkustamme oikeastaan sinne ristille.
And open your heart, let the love of Jesus conquer you again.
Niin, avatkaamme nyt sydämme vastaanottamaan tämä Jeesuksen valtava rakkaus ja uhri, mitä hän teki puolestamme.
Amen.
Amen.